Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашука, наш сьогоднішній гость, керівник Варшавського центру політичного аналізу і прогнозу, доктор політичних наук, політичний аналітик і оглядальник Павел Усов.
Добрий день.
Добрий день, Павел.
Добрий день.
Павел, а от ці можна, ці треба, ці варто з політичним оглядальником, ну, вголі, з політиками говорити на тему національної ідеї? Як ви лічите? Може бути, гэта повинні некі там, ну, я не веду, соціологи, там, письменники, музики про это вот неяк думати, там, творити? Ці все ж таки гэта більш така усеагульная, усеоб'ємная така тема?
Калі ми кажемо про контекст білоруської політики, то безумовно, бо якраз таки у Білорусі з причин різних проблем розвиття культури, розвиття демократії, якраз таки існує недосит. Калі ми кажемо про національну ідею, вона не кінчатково сформірована. Іде боротьба різних, скажімо, дискурсів політичних, ідейних. Є совєтський дискурс, який пропагується білоруської влади і насаджається тут уже на протягу 25 років. Є ідея, дискурс так званого російського світу, який з'явився зовсім недавно, можна сказати, після 2014 року і вельми агресивно уводиться у білоруську інформаційну, культурну простору. І є, безумовно, наша національна ідея, яка розвивається якраз таки при допомозі демократичної національної супольності, супольності, яка зв'язує розвиття національної білоруської ідеї з політичними змінами, з демократами, бо так сталося, що демократи у Білорусі супрацьстоїть авторитаризму, і якраз таки ось гэта національна, менавіта національна ідея білоруська, вона супрацьстоїть ось гэтай савецькасці і російському світу. Тому безумовно, не тое, што не павінна ўвогуле ўзнікаць пытання, ці трэба размаўляць пра ідэю, ці трэба яе агучваць палітыкам. Яны абавязковы гэта, абавязаны гэта агучваць, бо без сталага ўвядзення вось гэтага нацыянальнага дыскурсу ў інфармацыйную, культурную прастору, сацыяльную прастору, яна проста будзе з'едзена, яна занікне, бо той офіційний дискурс, і навіть дискурс російського світу, значно більш агресивний і значно більш має ширші можливості доступу до білоруської свідомості, до культурних і навіть геополітичних орієнтацій. Тому національна ідея, коли ми кажемо про Білорусь, вона непосередньо зв'язана з розвиттям будучих пріоритетів нашої країни, громадства, і вогулі з існуванням Білорусі, білоруськості в будучому, коли ми кажемо про ось гэтий контекст, коли ми кажемо про гібридні війни. Тому тут без ніяких питань я не обов'язаний гэта гучваць.
Еще одно питание такое базовое, как просто вызначиться с вашей позицией по им. Вот вы и я, и вы зараз уживали национальная идея, национальность. 21 лютого проходил мова-фест, подчас якого мы ладили великую дискуссию на тему национальной идеи. Вельми шмат людей пришло послухать эту дискуссию. На вот не скажу, кольки сотен сидела в зале и слухала. И Макс, выступающий там на этом подчас этой дискуссии, сказал такое, что вот белорусы застались одним народом, який як нация кончатково не сформовался. И вот у Европе, принамсі. И ему вельми цікаво и вельми, ну, так, гонор такий назирать за гэтым процессом. По закончению этой дискуссии Максиму ледь там пысу
не покидали, так?
Пысу не набили за то, что приехал гэты москаль и дозволил себе говорить про то, что белорусы, как нация, еще не сформовались окончатково. Хотя это при том, что подчас этой дискуссии фактично то же самое сказал Павел Данейко. Что еще не сформовано окончатково. Но до Данейки пытания не было. И я зараз про то. А на ваш погляд, нація все ж таки сформувалася, ёсць яна ці не?
Я разделяю думку Максима і Павла Данекі ў сэнсе таго, што канчатковага афармлення вось кансалідаванай нацыі пакуль што не адбылося менавіта з прычыны той палітыкі, якая праводзілася на 25 год. І тая ж самая праблема была таксама на Украіне. І вось такое кансалідацыя нацыі і разуменне, што вось ёсць украінскі народ і ёсць украинская земля и краина, она начала формироваться и консолидоваться только после падзеі 2014 года. У Беларуси, на жаль, как я уже сказал, есть фрагментарность и довольно великая фрагментарность вось, у национальных, у политичных, у неких громадских ориентаций. И это видовочно. Видовочно у тих же самих, скажімо так, соціологічних питаннях, до яких ми маємо доступ, що ось частка білоруського народу виказується за інтеграцію з Росією, що ось разом з Росією нам було б добре, і гетий дискурс так само нав'язується і нав'язувався 25 год. Є конкретно консолідована частка населення, яка виступає за тое, каб Беларусь заставалася незалежнай. Але праблема вось адносінаў да беларускай нацыянальнай дзяржавы, да незалежнасці, яна існуе. І вось у гэтым кантэксце, я думаю, і Максім, і Павел, яны і казалі, што калі мы кажам пра Польшу, пра Літву, пра Эстонію, я не кажу пра меншасці там расейскія, а кажу пра нацыянальнае грамадства, пра народ, там не ўстае праблема незалежнасці. То бок яны, не гледзячы на нейкія эканамічныя там праблемы, сацыяльныя праблемы, яны грамадства выступае за захаванне, гэта нават пытанне такога не ўзнікае, незалежнасці. Тое ж самае ў Польшчы, не гледзячы на тое, што існуюць розныя палітычныя рухі, радыкальныя нацыянальныя рухі, розныя адносіны да еўрапейскага звязу, тым не менш, ніколі не ўзнікае тое пытанне, якое магло б паставіць пад сумнеў існаванне незалежнай дзяржавы існаванне польскага народа. У Беларусі зараз, асабліва калі мы кажам пра працэсы інтэграцыі, вось гэты апошні год ён выкрыў гэтую праблему. Ён паказаў, што гэтая праблема існуе, што ў нас стаіць пытанне яшчэ на сённяшні момант захавання беларускасці, беларускай дзяржаўнасці. І што грамадства, яно, не гледзячы на тое, што Лукашэнка казаў, што раздасць там 7 мільёнаў аўтаматаў, беларусы пабегнуць там бараніць. А што, каго бараніць? Калі няма канкрэтнага ўсведамлення таго, што Беларусь і незалежнасці гэта каштоўнасць сама ў сябе. У большасці грамадзянаў, я не скажу пра большасць, але ў значнай групе беларускіх грамадзянаў расплытыя, абсалютна не ідэнтыфікаваныя вось гэтыя каштоўнасці, каштоўнасці нацыі, каштоўнасці дзяржаўнасці, таму вось гэты інтэграцыйны дыскурс і маніпуляцыі з інтэграцыі, яны навязваюцца вельмі лёгка. І, на жаль, я сумняюся, што калі Расія б рэалізавала свой такі цвёрды сцэнар адносна інтэграцыі, у нашай краіне ўзнікла б такое шырокае рушэнне супраць вось такога інтэграцыйнага захопу. І тыя дэманстрацыі, умоўна кажучы, дэманстрацыі, акцыі супраціву, якія ладзіліся прадстаўнікамі беларускай апазіцыі напрыканцы 2019 году, калі прыйшло там некалькі сотняў чалавек, яны яскрава паказваюць, і рэакцыя ўладаў на гэтыя пратэсты, яны яскрава паказваюць, што нават у саміх уладаў, што ў элітаў палітычных няма разумення таго, што Беларусь гэта самастойная, ўжо сфарміраваная краіна з канкрэтнай самадастатковай нацыі. І вось гэта праблема.
А вот из того, что здесь нет людей, которые бы считали эту землю своей, граждане Беларуси не считают Беларусь своей страной. Да? В общем, получается, что суверенитет Беларуси, он основывается исключительно только на амбициях самого Александра Григорьевича Лукашенко и его, условно говоря, двора. То есть, Беларусь в этом смысле это не национальное государство, не государство граждан, а вот какой-то такой, не сказать, что средневековый, но тем не менее, вот феод, какое-то бургундское королевство, в котором сидит вот какой-то герцог бургундский. И вот для него суверенитет этой страны, документы, которые говорят о том, что эта территория принадлежит белорусам, они для него важны, и он за них вот сражается. А всем остальным все равно. И можно ли сказать, что, в общем, Беларусь в этом смысле это такой, в общем, реликт из, там, не знаю, из 18 века?
Тут есть шмат и культурных, и политических аспектов, и проблем. Бо нация не возникает с поветра. Она формируется на протягу стагодзяў при не только, скажем так, некими державными межами. Але это культура, это мова, это религия, это традиции, и так далее. И все это у Беларуси оно было и оно есть. Только, как я уже сказал, есть конфликт и суперечности вот этого разного дискурсу российского, просоветского, официального и национального. И проблема того, что зараз вот мы маем вот дезориентацию певную, что вот можно разглядать Беларусь как певный феод, ти утримание некого лену, так, территориального, то это связано с тем, что на протягу вот этого периода керования 25-годового Лукашенко не была сформирована национальная политика державы. То бок тая политика, якая б сформировала за 25 год, я упевнены, что можно было б реализовать такую политику уведения белорусской мовы, як бы это было на початку 90-х годов белорусской мовы, белорусской культуры, белорусской истории, якая, для, например, навод для меня, студента, коли я как раз 90-х годы стався студентом, было в певном сенсе открытием. Великое князство Литовское, якое подавалося у советской гистериографии, у тем лику белорусской гистериографии, як частки советской, она разглядалася як некая вонковая оккупационная сила, як и Речь Посполит, и так далее. И коли з'явилися зусім новые элементы и истории, и культуры, стало зрозумело, что мы самодостатковая нация, и что нас никто не оккупировал, что мы были часткой агульной цивилизации Великого князства Литовского и Речи Посполитой. Але вот на протягу этих 25 годов как раз таки официальным дискурсом просоветским это все откидывалось. Только в опошние годы почалася менавіта там кажуть про мягкую белорусизацию, але это недостатково. И по причине того, что навязывался чужий штучный дискурс советской минувшины, советской историографии, советского погляду на белорусскую державность, фактично створилась агульная дезориентация относно культуры, относно мовы, относно геополитичных преференций в Беларуси. И это не вина белорусского народу, бо ну, с большего, конечно, среднестатистичный белорус, он консумент идеи, он не формирует идеи. Идеи формирует политическая элита, у якую выходит не только политическое керавництво, але элита интеллектуальная, перш за все, адукация. Вот что формирует национальную идею, что формирует нацию. И как раз таки вот эти механизмы, которые повинны формировать нацию, которые повинны формировать национальную идею, они были переорієнтованыя і выкарыстоўваліся якраз такі механічна для таго дыскурсу, які пасаваў поглядам Лукашэнка. Якраз сам Лукашэнка стаўся вынікам вось гэтай пусткі ідэалагічнай і пусткі, ну, не ідэалагічнай, а пусткі, звязанай з недафарміраваннем нацыянальнай ідэі. Ён прыйшоў на хвалі вось гэтага постсавецкага постсоветского настрою, привязанности до советской минувшины, и эту советскость, на жаль, белорусские национальные элиты не смогли по причине обмежеванности ресурсов, по причине обмежеванности часу, они не смогли перебудовать на национальную идею. И отсюда возникли все проблемы. И на сегодняшний момент Лукашенко эксплуатует вот эту традиционную советскую идею, традиционную модернизованную советскую идеологию, что створая уражение того, что белорусская нация недоформирована. Недоформирована она по причине того, что как раз-таки политические элиты не ожидали этого.
Ну, если я просто повторюсь вопрос, ну, Беларусь, она недоформированная в качестве национального государства, но в качестве феода она вполне себе сформировавшаяся. И, может быть, белорусы, они не очень лояльны Беларуси, не очень представляют себе, что это такое, но вот лояльны Александру Григорьевичу точно.
Не, ну, вот, я б не сказав, що білоруси лояльні Лукашенко. Тут якраз таки я б не погодився. І такої лояльності Лукашенка, як символю, як представнику білоруської державності, це ніколи не було. До його лояльність була не як до, в певному сенсі, політичного лідера, чи як до батьки нації, а була лояльність, у певному сенсі, до опошнього часу, як до господаря, які більш-менш справедливо переразмірковує ресурси економічні. Але ён ніколи не генерував ідеїв ні політичних, ні культурних, ні державних ідеїв. Ён якраз таки не в стані, коли ми там поглядзім того ж Нурсултана Назарбаєва, ці там Туркменбаши, Сапурмурат Ніязова, вони формували ніяким чином ніяку таку державну ідею. Ідею супернації, там, ось туркмени, там існували і казахи 2000 годів до нашої там ери, і так далі. У Білорусі гэтага не було. І Лукашенко якраз таки завсёды прив'язував Білорусь до російського світу. Ось ми там частка великої держави, Совєтський Союз наше усе, давайте вернемся до СССР, я там, білоруси, гэта русские со знаком якості. Якраз таки увесь ягоний дискурс, ён був антибілоруський. Ну, тільки апошнім часом він там десь виступав на білоруській мові. Там, і, але агульно ягоний дискурс якраз таки ён антинаціональний. Ну і ось гэта проблема з святкаванням Дня волі в минулому годі, адносини до куропатов, яны, не глядячи на ягоне жаданне, ось показати, що ён бароніць незалежність, що ось Білорусь для його є коштовність, але ось у таких певних проблемних питаннях увесь час успливає ягоне ось совєтськість, ягоне антибілоруськість, ось і ягоне природа, ягоне натура, яна глибоко антибілоруська, і він не може переформатувати її, він не встане, немає вокол його особов, які могли б повпливати на формування чи на зміни ягоних національних преференцій. Я думаю, що він так і застанеться до самої смерті.
Калі прыгадаць от конец 80-х годов, початок 90-х годов, тады ішлі дискусії на конт національної ідеї. Виказувалися мысляры, філософи, політики, друкувалися артикули. Потім, наскільки я ведаю, нават адміністрація президента замовила, каб нейкія там структури соціологічні, там центри сформулювали, написали їм нейкую там національну ідею. Але час пройшов, і нічого нема. Ну, то не отрималося і у незалежних, і замов виконати так само не отрималося, як сказав Александр Федута, что писали-писали люди, а потом пришли и сказали, як не пишем, але все одно отрымливается «Майн камф» по-белоруску. И все. Отрымливается что? Вот, что не отрымалось тады? Причина у чим? У Лукашенко?
Калі мы кажем про початок 90-х годов, это частково отрымалось. Там не треба было писать некую там доктрину, некую там стратегию развития. Все это было. Была белорусская мова, были батьки белорусской нации, белорусские поэты Янка Купала, Куб Колос, Франциск Карына и іншие авторы Краткевич, Быков. Уся гэта, вось, у гэтых творах, у творах наших письменников гэта идея была оформлена. Питання было у тым, каб гэта идея, якая сформировалася и довольно часто, и амаль завсёды гэта и так и робится, что идея формируется как раз таки, вот как я уже сказал, интеллектуалами, письменниками, якія формировали белорусскую, не треба гэта забываться, якія формировали белорусскую национальную идентичность у межах империи, якая как раз таки притискала гэту национальную идею, и варто пригадать от початков русификации Катярины II и Муравьёва-Вешателя. Так, это знищение носьбитов национальной идеи, потом репрессии 30-х годов. Уся история Беларуси в межах Российской империи, а потом Советского Союза, это фактично процесс боротьбы национальной идеи, вот этих поростков, с имперской махиной, якая хотела зробить с белорусов расейцаў са знакам якасці. Ёй гэта часткова ўдалося, а часткова не. І прыкладам таго, што ёй гэтага не ўдалося, з'яўляюцца нашыя пісьменнікі, нашая мова. Той факт, што мы размаўляем зараз па-беларуску. І навошта казаць пра необходимость написания некой працы, некой там концептуальной концепции, прошу прощения за тавтологию, как показать, что есть национальная идея. Просто треба дать, не перешкаджать. Треба не перешкаджать, как и бизнесу. То бок держава не повинна принамсі перешкаджаць развівацца беларускай ідэнтычнасці, беларускай нацыі, беларускай мове, беларускай культуры. А тое, што мы бачым з прыходам Лукашэнка 94 года, годзе гэта палітычнае мэтанакіраванае перешкаджэнне развіццю беларускай ідэнтычнасці, мовы, нацыі, барацьба з сімвалямі. Ну, чым з'яўляецца змена герба і флага ў 95-м годзе? Гэта менавіта барацьба вось таго і ўвядзенне якраз такі тых савецкіх мадэрнізаваных сімвалаў. Гэта барацьба, менавіта мэтанакіраваная барацьба з беларускай, з беларускасцю. І ў гэтым праблема. Дзяржава, як і ў бізнесе, перешкаджае ставіць рэпрэсіўныя адміністрацыўныя бар'еры для развіцця прыватнага бізнесу, так і ставіць мэтанакіраваныя бар'еры для развіцця беларускай ідэнтычнасці, беларускай нацыі, беларускай нацыянальнай ідэі. Вось простае пытанне, хто перешкаджае? Лукашэнка ці Эйсман, ці там Макей часткова размаўляе па-беларуску, ці там міністр культуры, адукацыі Краўчынка размаўляць па-беларуску? Ну, хто ім перешкаджае? Колькі міністраў у нас размаўляе, апроч Макея, і то перыядычна, размаўляе па-беларуску? І вось тое, што мы маем зараз з гэтай канцэпцыі. Просто дзяржаўныя эліты, яны адмаўляюць у сваёй свядомасці існаванне значнай значнага элементу беларускай нацыянальнай ідэі, гэта мовы. Яны яе не вучаць, яны не размаўляюць, яны не карыстаюць на дзяржаўным узроўні. І гэта ўжо праблема.
Калі казаць вот пра такія слупы, на якіх вот павінна потым стаяць нацыянальная ідэя, вот вы сказалі мова, а што яшчэ?
Слупы, ну, гэта, канешне, гэта даволі шырокі фактар.
Слупы. Цагліны пад мурку.
Знову, калі мы кажам пра Беларусь, бо гэта мы, разумееце, у нармальных сфарміраваўшыхся нацыяў і дзяржаву такое пытанне не задаюць, бо гэта ўсё ёсць. Калі мы кажам пра Беларусь, то гэта мова, гэта раз, так? Але мова, яна павінна жыць, гэта кроў. Так, без яна павінна цекчы па жылам, а ў дзяржаве гэтыя жылы, там інстытуты, органы, гэта што? Гэта адукацыя. Яна павінна быць беларускамоўнай, бо само існаванне на беларускай мовы ў прасторы як нейкай такой абстрактнай канцэпцыі, ён недастаткова, павінна быць носьбіты. А гэта адукацыя, гэта дзіцячыя садочкі, гэта школы, гэта універсітэты, лекцыі павінны выкладацца на беларускай мовы. Гэта дзяржаўныя СМІ, якія павінны карыстацца выключна беларускай мовай, ад навінаў да нейкіх тэлепраграмаў. І гэта дзяржаўныя ўстановы, дзе павінна выкарыстоўвацца, канешне, мова. Гэта тое, што вось тычыцца мовы. Зараз гісторыя, так? То бок мы павінны, як дзяржава, як народ, павінны ўсё ж такі акрэсліцца з нашай гісторыі. Знову у нас гістарычны дыскурс усім розны. Афіцыйны дыскурс, які прывязвае Беларусь у значнай ступені, вядзе гістарычныя нейкія паралелі з Савецкім Саюзам, а потым з другой сусветнай вайной ці вялікай айчыннай вайной. Гісторыя, то бок у нас так, яшчэ раз падкрэслю, розныя дыскурсы. Праблема з рэлігіяй. Праблема з царквою. То бок традыцыйна царква якраз такі адзін з інструментаў вось культурнай тоеснасці, культурнага аб'яднання нацыі, народу. У нас царква ўсё ж такі расійская. Руская, беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыархату. То бок у нас, калі мы кажам пра царкву, таксама варта задумацца пра аўтакефалію, тым больш што праваслаўная царква ў вялікім княстве літоўскім была фактычна спадкаемцам, спадкаемчыняй і называлася Руская праваслаўная царква кіеўскага патрыархату, падпарадкоўвалася Канстантынополю непасрэдна, і была альтэрнатыва якраз такі маскоўскаму патрыархату, і патрэбна вярнуцца вось к гэтай ідэі, аўтаномнай царквы. Ну, таксама як важны інструмент гэта магло быць і уніяцкая царква, якой таксама у пэўным сэнсе перешкаджаюць для развіцця. культура, безумоўна, яна звязаная гістарычна і з канцэпцыяй мовы, і з канцэпцыяй ідэі, і нацыянальная палітычная эліта.
Из вашего уравнения выпадают 9,5 миллионов белорусов, потому что они здесь выступают в такой очень пассивной роли. И вот если их убедят русские, ну, допустим, ну, вот, в русский мир, они станут русским миром. Если их убедит Лукашенко в Советский Союз вернуться, ну, какой-то там, они вернутся. Если их убедят вот, национальные СМИ в том, что нужно быть белорусом, они вот белорусы, ну, сами по себе они никто. Ну, в смысле, вот.
Я бы не сказал, что 9,5 миллиона значно меньшая частка, бо все ж таки национальный дискурс и национальная идея, концепция у певной ступени укоронилась у... тяжко сказать, у якой колькасці насельніцтва, але беларускі народ гэта не табула раса хужо, і гэта важна разумець. То бок і нельга казаць, што вось усе 9,5 мільёнаў гэта проста вось кансументы. Ёсць сярод іх кансументы ідэю, якіх безумоўна трэба у нечым пры дапамозе школы, пры дапамозе адукацыі, у нечым фарміраваць іх погляды. Ну, праблема ўся ў тым, што мы зараз знаходзімся ва ўмовах інфармацыйнай вайны. І калі не мы будзем іх фарміраваць іх погляды, я кажу пра прадстаўнікоў нацыянальнай ідэі, нацыянальнай канцэпцыі, то гэта будуць рабіць іншыя. І ў гэтым праблема. Гэта было то, і гэта застаецца ва Ўкраіне.
А правильно я вас понял, если вот сейчас литовцам на всю катушку включить русский мир, то ну, взять все медиа в Литве, которые есть, и включить им русский, ну, русскомирные какие-то вот и медиа, ну вот, что первый канал у них был, то через какое-то время ну, литовцы станут русскими людьми.
Ну, як фарміраваўся расійскі народ, савецкі народ, які павінен, ну, па канцэпцыі камуністычнай наменклатуры, ён сфарміраваўся ў 70-х годах, і нават ужо ў энцыклапедыі вялікай савецкай была канцэпцыя савецкага народу. Як савецкі народ фарміраваўся? Ён сфарміраваўся фактычна, ну, за нейкія 50 год. Якім чынам ён сфарміраваўся? Ён сфарміраваўся праз прапаганду, праз савецкія медыі, праз рэпрэсію дачыненні да носьбітаў нейкай альтэрнатыўнай ідэалогіі, інтэлігенцыі, усе гэтыя караблі філосафаў, ГУЛАГ і гэтак далей. То бок пры акрэсленых умовах, калі будзе вынішчацца фізычна ці псіхалагічна нейкая альтэрнатыўная канцэпцыя, такая магчымасць ёсць. Тым больш, што з літоўцаў таксама намагаліся сфарміраваць частку савецкага народу на працягу 50 год пасля таго, як тэрыторыя была далучана. То бок нельга, канешне, недаацэньваць моц уздзеянне СМІ, калі яны безальтэрнатыўныя. Ёсць канцэпцыя прамыўкі мазгоў, ёсць яна.
Все равно потом все развалилось.
Магчыма, безумоўна, развалілася, бо зараз зусім іншыя умовы. Але ў Беларусі, як мы пачыналі з гэтага размову, ёсць праблема ідэнтыфікацыі. Яна ёсць. У літоўцаў яе няма на сённяшні дзень, і там будзе інтэлектуальны супраціў. А ў Беларусі, на жаль, ёсць. І якраз такі вось гэтую пустку пэўнай ідэнтыфікацыі, якая створана штучна па прычыне адсутнасці нацыянальнай палітыкі беларускіх уладаў, якія па сваёй сутнасці з'яўляюцца ненацыянальнымі, гэтая пустка выкарыстоўваецца расійскім светам і расійскімі медыямі, якія фарміравалі павестку дня, агенду на працягу ўсіх гэтых гадоў, бо прысутнасць расійскіх медыя ў Беларусі была даволі вялікая. І вынік гэтай прысутнасці медыя ў расійскіх мы бачым ва Ўкраіне сёння.
Это, мы казалі пра тое, што наша грамадства, ну, пэўныя нашы госці, што казалі, што грамадства падзеленае. Вот ёсць нацыянальна свядомая частка грамадства, ёсць грамадства, частка грамадства, якое там вот, як вы кажаце, і Лукашэнка, там рускія са знакам якасці, і там на СССР, Расія і гэтак далей. Ну, ёсць можа яшчэ трэцяе, якое абыякава ўсё. І я хацеў спытацца з аднаго боку, ці можна сфармуляваць такую нацыянальную ідэю, так хітра яе павярнуць, каб яна яе прынялі ўсе часткі гэтага беларускага грамадства, якая магла б іх нейкім чынам аб'яднаць. А зараз от слухаю вас і думаю, так нам, напевно, зараз треба просто почати з нуля і спочатку адукувати нечто формуванням гэтай нації заняться, а потім уже ж нейкими ідеями до їх виходять. Ці як?
Не треба нічого спочатку формувати, бо усе, увесь інструментарій у нас є, усі можливості у нас є. Що ми маємо? Що ми мали 25 років? Проблема вся в тим, що улади, маючи увесь гэты інструментар, вони імкнулися не тільки перешкоджали розвитку національної ідеї, а намагалися дискредитувати її. Зв'язуючи символи білоруські, національні, зв'язуючи білоруську мову з ледве не з нацизмом, там з фашизмом, пам'ятаєте гэты фільм, так, на початку 90-х. То бок яны не тое, што там не рабілі нічога, каб дапамагаць развівацца гэтай ідэі, яны проста яе знішчалі.
І калі атрымліваецца так, што вот калі заўтра здарыцца такі цуд там і ўлада зменіцца на больш нацыянальна арыентаваную, то з нацыянальнай ідэі яно само сабой у неяк так усё ўстаканіцца.
Я думаю, што так. Канешне, будзе пэўная канфрантацыя, і значна і частка насельніцтва будзе даволі, ну, скажам, негатыўна ўспрымаць вот гэтыя працэсы, але асноўнае, што ў асноўным задача гэта папулярызаваць беларускую мову, беларускую культуру. І зрабіць так, каб насельніцтва наша, а гэта робіцца праз адукацыю, тыя ж самыя першыя ўзроўні адукацыі, сацыялізацыі, каб насельніцтва, пра тое насельніцтва, пра якое мы кажам, якому збольшага абыякава, зразумела, што гэта іх мова, гэта іх культура. І як мы, якую стратэгію мы будзем выкарыстоўваць у дачыненні да гэтых людзей, гэта, ну, будзе залежаць ад новых уладаў. Безумоўна, гвалтоўна нічога рабіць не трэба.
Вас зараз абвінаваціць у нацыяналізме, прычым такім ваяўнічым, і скажуць, вы забываецеся пра значную колькасць жыхароў Беларусі, грамадзян Беларусі, палякаў, літоўцаў, украінцаў, рускіх.
Ну, пачакайце, ніхто ж не забараняе ім карыстацца, не будзе забараняць карыстацца польскай мовай, альбо выключна навязваць беларускую мову як абсалютна адзіную і універсальную мову для ўсіх. Дэмакраты на гэтым і будуюцца, а мы кажам, што, ну, разумеючы змены, мы разумеем пад гэтым развіццё нейкіх дэмакратычных інстытутаў. Дэмакраты разумее пад сабой таксама дыскусію. Праблема ўся ў тым, што зараз якраз такі большасць беларусаў, этнічных беларусаў, яны пазбаўлены магчымасці карыстацца сваёй мовай, тым больш, калі нехта пачынае, мы гэтыя канфлікты на бытавым узроўні бачым, так? Як толькі нехта пачынае карыстацца беларускай мовай, нават у крамах там праблема з гэтай гарбатай, так? То ўжо іх абвінавачваюць у нацыяналізме альбо ў фашызме. Ну, гэта ўжо абсурд. Калі беларусам адмаўляюць права карыстацца сваёй мовай, і карыстанне гэтай мовай становіцца амаль прыгаворам у нейкім нацызме. Гэта ўжо кажа пра тое, што з галавамі беларусаў і вось гэтага геапалітычнага атачэння штосьці ненармальна. Калі расійская мова успрымаецца як толькі выключна адзіная мова, якой трэба карыстацца ў Беларусі.
Тым не менш, вот я прыгадваю словы на гэтай жа дыскусіі, пра якую я казаў, Віталя Гуркова, беларускамоўнага, які выдатна добра валодае мовай, дзе можа яе выкарыстоўвацца. Ну, бывае, што там, скажам, у сацыяльных сетках ён піша допісы час ад часу па-расійску. Ці там дзе-то там трэніроўку праядзе не па-беларуску, а па-расійску. Ну, розныя выпадкі бываюць. І кажа, і мне тады выставляюць прэтэнзіі. А чаму не па-беларуску? Чаму вот тут па-руску напісаў? І ён кажа, мяне гэта, я шалею. Чаму мне прымушаюць і нейкія прэтэнзіі выставляюць? Я беларускамоўны, тут па-беларуску, ён тут па-руску. І вот будзе такі супраціў шмат у каго. Нават у часткі такой прыхільнікаў да беларускасці.
Адкуль гэтая праблема вынікае? Вось гэтая ваяўнічасць, вайна моваў. Гэта ўсё у выніку тих інформаційних війнах, гібридних війнах, які, на жаль, відбуваються на постсовєтській просторі, ну, можна так сказати, з моменту формування ось гэтай імперської знешньої політики Росії.
Ну і на завершення. Національна ідея від Павла Усова. От в відповідності якої ён живе і якою, може, хотів би передати суайчиннікам.
Національная идея – это, прежде за все, приналежность до нации и разумение того, что ты частка этой нации, что Беларусь, мы кажем про Беларусь, это ты, и ты – это Беларусь.
Беларусь – это ты, ты – это Беларусь. Национальная идея от Павла Усова. А это вот кубочек с нашим символом нашей программы от Еврорады и нашего партнера крамы «Символь Бай». На память.
Дякую великий.
Дякую великий. Дякую. Павел Усов, Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.